Mēs pamazām esam pietuvojušies 12. Nodaļas tai vietai, kur nu, jau tuvojas noslēgums viņa publiskai kalpošanai. Jāņa evaņģēlijā, kas ir aprakstīta. Un mēs esam tikuši līdz 27. Pantam, un tur ir, ja tā varētu teikt, jau arī tuvojamies arī mūsu Ziemassvētku tekstam, kur Jēzus sevi sauc par pasaules gaismu un aicina mūsu staigāt gaismā, bet nu, šodien mēs ar laikam līdz tam netiksim. Pagājušajā reizē mēs tikām līdz 27. Pantam, bet vēl palika tas brīnišķīgais 26. Pants, kur kādas lietas būtu labi pateikt. Proti, kur Jēzus saka, kas man kalpo, lai seko man, un kur es esmu, tur būs arī mans kalps. Kas man kalpos, to mans tēvs godās, jeb godā cels, kā vecajā tūkojumā. Proti, Jēzus viena no tēmām, kas arī turpināsies tālāk, viņa runās, ir, ka tie ļaudis, kas uz viņu tic, kas viņam piedara, un šai gadījumā, kas viņam kalpo, ka tie būs līdz ar viņu. Ka tie būs tur, kur viņš nāks. Jā, neuzreiz, tad, kad beigsies viņu zemes gaitas, tad viņi tur būs. Ir īpaši šis lūgums izskan skaidri 17. Nodaļā, kur Jēzus lūgšanā uz tēvu lūdz. Tā stunda ir klāt, tēvs pagodina savu dēlu, kā dēls tev pagodinājis virs zemes. Un es gribu, lai tie, ko tu man šeit esi devis, arī redz manu godību un ka viņi nāk mūžībā. Un viņš saka, tēvs, es nelūdzu, lai tu viņus paņem no pasaules prom, bet ka tu viņus pasargā no ļaunā. Tātad viņi paliek. Jēzus stunda ir klāt, viņš dodas, bet mācekļi paliek. Bet pēc tam, lai tēvs, viņi ir tai godībā, ko tu man esi devis. Tātad, un šeit jau šī tēma ieskanas. Tas, ko tēvs godās, jeb pagodinās vai cels godībā, un mēs runājam par šo godības arī to būtisko saturu, ka tas nav, nu, kā mēs teicām, cita cilvēka viedoklis par kādu, nu, tāds pagāniski izpratni par godu, ja? Bet ka tā ir visa bagātība, kas ir Dievam, ka tā tiek piešķirta viņa bērniem. Un tā ir godība, kas nav kādu cilvēku viedoklis, bet tā ir godība, kas ir paša Dieva manta, kas tiek dota viņa bērniem, un ar to šie bērni tiek godā celti, būdami līdzdalīgi pie dievišķās dabas. Un, protams, ka vispirms ir kalpošana, un pēc tam ir šī pagodināšana. Tā kalpošana ir, kas savu dzīvību zaudēs, tas to iemantos. Ja? Kas savu dvēseli zaudēs šajā pasaulē, tas to iemantos. No te tas neizklausās pēc goda, vai ne? Kas savu dvēseli šajā pasaulē ienīdīs. Tas izklausās pēc ļoti dziļiem pārbaudījumiem, pēc vēlmes ātrāk no šīs pasaules atraisīties un beigt savu svešniecības laiku un būt kopā ar Kristu, kas ir daudz labāk, kā apostols Pāvils. Saka, man spiež no abām pusēm. Es gribētu atraisīties un būt kopā ar to kungu, kas ir daudz labāk, bet jums par labu būtu, ka es vēl paliktu šeit. Nu, vēl tādī kalpošanā, kas ir. Tātad šī kalpošana un šī šaurība ieiet pa šaurajiem vārtiem, ceļš ir šaurs, kas ved uz dzīvību. Tas viss ir norāda kristieša stāvoklis šīs pasaules apstākļos. Viņi nav nec pagodinājuma, nec liela prieka pilni, bet bieži vien liela skumja un ciešana un pārbaudījuma pilni. Bet tur, kur ir šī sekošana Kristum, kalpošana viņam, mēs runājām, ka tā kalpošana ir arī šī mīlestības kalpošana savam tuvākajam. Jā, arī liecība par Kristu. Vienmēr sakot, visur palikt ticībā Kristum visos dzīves ceļos. Jo ko tad nozīmē, lai seko man? Nu, mācekļiem tas varbūt bija tā pirmajā brīdī vieglāk saprotam. Viņi, Jēzus teica, nāciet man līdzi. Nu, viņi atstāja savus tīklus, savus laivus un iet līdzi. Nu, viņš iet pa labi, viņi iet pa labi, viņš iet pa kreisi, viņi iet pa kreisi. Bet tad viņš nonāk pie krusta un mirst pie krusta. Ko tagad tas nozīmē? Ko tas tagad nozīmē? Viņi ir stipri apmulsuši, no ko viņi, tā kā vai viņam ar tagad būtu jāmirst pie krusta vai kā, no tas tā kā laikam to gan nenozīmē. Un tad viņš augšām ceļas. Kā tagad viņiem sekot? Tad viņš uzkāp debesīs un saka, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Ko nozīmē tagad viņam sekot? Kāp debesīs? Nu, nē. Palikt viņu vārdos, palikt ticībā, visos tajos dzīves arī grūtumos, neatkrist, palikt uzticīgam, darīt to, ko Kristus pavēl darīt. Nu, tā ir kalpošana, tā ir sekošana viņam. Protams, to mēs saprotam. Bet tad šī pasaules priekšā tas nebūs pagodinājums. Nē. Viņš taču ir teicis pirms tam, vai jums, ja visi par jums labu teic, slavēdami. Tāpat arī ir vienmēr cildināti viltus pravieši, viņš saka saviem mācekļiem. Bet ja jū, par visu ļaunu, par jums runā manis dēļ, man evaņģēlī dēļ, tad gavilējiet, jo salgi ir liela debesī. Nu tad, ja tu seko Kristumu un esi uzticīgs vai kādās tur dzīves tur bēdās, tu tur iekļūsti šīs lietas dēļ, savas ticības dēļ, savas pārliecības dēļ, un tevi vajā un ļaun, tu tev runā un negodā tev liek, tad gavilējiet, viņš saka. Tad tie ļaudis, kas jūs ar savām rokām vai sit vai ar mēlēm aprunā, viņi kaļ jūsu laimi. Un tēvs, tas būs gods no paša Dieva radītāja. Mans tēvs to godās, to, kas man kalpo, kas man seko. Un galu galā tas nebūs kaut kur šķirti no Kristus. Mēs būsim ar Kristu kopā mūžīgi. Nu lūk, tālāk nākamais. Tagad mana dvēsele ir satraukta. Ko lai es saku? Tēvs glāb man no šīs stundas. Šīs stundas dēļ taču es esmu nācis. Pagodini savu vārdu. Nu, mēs druski viesākām. Iepriekšējā reizē pieminējām, tā kā ieskrējām tur arī tajā tekstā tālāk. Bet, vispirms pie tulkojuma. Katreiz, kad es lasu, man nepatīk, kā mēs esam iztukoši, dvēseli satraukta. Nu jā, jā, jā. Nu tur atkal bija kāda argumenta šurpu turpu un diskusijas šurpu turpu, un es nezinu, kā tagad paliks tajā revidētajā. To man ir grūti pateikt. Bet tur ir, protams, tāds vārds, ko grūti te taraktai. Tarasso ir kratīt, satricināt. Nu, ko, nu kā to varētu izteikt? Nu, mēs palikām tai maigākajā satraukta, bet nu, tas tā ļoti, ļoti, ļoti maigi. satriekta, satricināta, satriekta. Nu, varbūt tas arī grūti pateikt, mēs esam pieraduši pie viņa. Mēs ar viņu dzīvojuši esam kopš glika laikiem ar to satriektu. Un vai gluži tas ir, nu, varbūt, ka tas ir labākais, varbūt. Nu, man, es arī, ja man būtu jāizvēlas ar satraukt un satriekt, es izvēlētos satriekta, bet, nu, tās domas dalījās un kā nu ir tā ir. Nu, tātad Jēzus runā par to, ka viņš ir satricināts līdz savas dvēseles dzīlēm. Cilvēki to šo lietu bieži nesaprot. Es atceros, ka nu, tas mīļais piemērs ir mūsu, nu, tas mīļais Žermēns piemērs, kur bija. Kur viņi aizmirs, vai tas bija pie tējas, vai tas bija Bībeles stundā, viņi jautāja. Es nesaprotu, kāpēc tam Kristum bija tik grūti pirms nāves, kāpēc viņš tur tā mocījās. Viņš taču zināja, ka viņš augšām celsies. Es saku, kāpēc mums ir grūti mirt un par nāvi domāt? Mēs taču ar zinām, ka mēs augšām celsies. Nē, nu es jau tā kā nezinu viņus. Nu paga, kā tad tu... Kā tad tu nezini? Kristus tev ir teicis. Tu zini to vēl drošāk, jo viņš ir apstiprinājis ar savu augšām celšanos to. Viņš jau nebija, kā saka, pamēģinājis jau, ka viņš ir augšām celis, atnāca atkaņ, nu, tagad jau es zinu, kas tas ir. Viņam tas arī bija pirmo reizi. Pirmo un vienīgo. Viņš zināja tieši tik pat, cik mēs zinām. Bet vai mūsu cilvēcība to spēja pieņemt? Un pateikt, o, tas nekas nav. Nu, es tur pamocīšos kādu pusgadiņu, un tad es beigās tomēr taču nomiršu. Vai kaut kā tā, ja? Nu, nav ko baidīties. Nu, tas būtu, jāteic, ļoti stiprs cilvēks, kas tā varētu varbūt pateikt, bet kā viņš to, vai viņš varētu to pusgadu noturēt to? Varbūt vienu stundu viņš var noturēt. Varbūt viņš vienu dienu var noturēt, varbūt viņš vienu nedēļu var noturēt, bet pēc tam, kad pienāk tas brīdis, tā stunda ir klāt, Jēzus saka, un tev ir jāstājas un jāskatās nāvei acīs, tad tas viss ir liels pārbaudījums un pa īstam. Atcerēsimies, kā Luters mira, nu, mēs esam, nu, Es par to kādreiz rakstīs un runājis un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā varētu būt, ka jūs arī atceraties. Ka tad, kad viņš mīra Mansfeldē, ne Mansfeldē, viņš tā kā aizslēbinē, bet nu, tas ir tur pat tai Mansfelds grafstā. Viņš, Justas Jonas, viņa sekretārs pieliecās pie viņa, Un Luters teica, cik briesmīgi ir mirt. Un tad pēc kāda laika viņš nu, šo 33. Psalmu vārdus Tu esi man atpestījis, tu uzticīgais Dievs. Tavās rokās es nododu savu garu. Tie bija viņa pēdējie vārdi. Bet tai brīdī, kad tev jāskatās nāvei acīs, Tu zini, viss Dieva vārds, tas, protams, tevi stiprina, tas palīdz, tas uztur tevi. Bet, kad tu varētu tajā brīdī nebaidīties pa īstam, pie pilnas apziņas būdams, nu, tas ne katram izdodas. Es nezinu, vai izdodas kādam, bet, nu, es pieļauju, ka varbūt ir kādi, kuriem izdodas. Bet it sevišķi cilvēkiem, kuri ir dzīvi. Jo cilvēks jau var nu tā kā arī būt fiziski dzīvs un tā kā tāds pamiris visās savās jūtās un savā cilvēcībā kaut kā jau sastindzis vai kā. Bet dzīvam skatīties nāvē vienmēr ir briesmīgi droši vien. Un kurš tad vēl ir tik dzīvs, kā mūsu kungs? Jā, ja cilvēks tāds, ja vienalga viņš nevienu nemīl, nu, ne no kā viņš tā kā neko viņš necer, un tāds, nu, tā kā pamiris, ja? Nu, tā kā tā dvēsele, tā kā sastingus. Bet mūsu kungs taču bija pati mīlestība. Ja kādam bija slikti, tad viņš iedegās, viņa žēlastības uguns iedegās. Tā nebija kaut kāda kalkulācija. Nu, redziet, šis cilvēks ir neredzīgs. Nu, labi, nu, sniegsim viņam dziedināšanas pakalpojumu. Viņš jau ir dzīves viss savā cilvēcībā, svētumā, mīlestības pilnībā, kā viņa dvēsele juta līdzi katram, kas ir bēdās. Cik ļoti viņš to juta? Nu, ja to varētu salīdzināt tā, nu ir cilvēki, kuri ir vājdzirdīgi vai pat pilnīgi nedzirdīgi. Viņam var ļoti skaļi kāds blakus kliegt. Viņš nedzird. Tā mēdz būt ar dvēseli varbūt. Bet, kad ir ārkārtīgi dzirdīgs, tad viņš katru vismazāko skaņu un troksnīti uztver. Un tāpat ar dvēseli, ka viņa ir dzīva un mīlestības pilna, viņa katru vismazāko sāpi ciešanu, nu tāda ir mīlestība, tāpēc mīlestība vispār šajā pasaulē ir, nu kā, varbūt es tā neveikli to saku, ar saraudātu ģīmu un nopuņķojusies. Viņa nevar būt citāda šajā pasaulē. Jā, varbūt tā ir patmīlība, paša mīlestība, kur tu puņķojies un raudi sevis dēļ, bet varbūt arī citu dēļ. Jā. Mīlestības seja ir noraudājusies un nopuņķojusies. To es redzu pie mīļajām māsām. Nu, tāda ir tā mīlestības būtība. Un, protams, ka tad, kad cilvēks ļoti jūt, ka viņš ir ļoti, nu, ka viņš nav aptumšots pie savas cilvēcības nemaz, tad, protams, skatīties nāvē ir briesmīgi. Tāpēc viņš saka, mana dvēsele ir satriekta. Un te mēs redzam nāves vēl līdzi preddabiskumu. Ja kāds saka, nu, nāve, dabisks, neizbēgams process. Labi, mēs saprotam, kāpēc šāda valoda ceļas, jo neviens jau nav no tās izvairījies. Jo tas, kā Ēnoha uzrāva debesīs vai Ēlī, ka viņa nāvi neredzēja, tas bija pārdabiski, tas nebija dabiski, protams. Bet vispār Dievs ir radījis cilvēku dzīvībai. Viņš mūžību līdz cilvēka sirdī. Un vispār nāve ir preddabiska, jo viņa ir nākusi kā sods par mūsu grēkiem. Mēs neesam radīti nāvei. Kā radīšanas stāstu komentē Sīraks savā gudrības grāmatā, viņš saka, Dievs nav radījis nāvi nekur, neiekš kā. Cilvēki ar saviem grēkiem to ir pievilkuši. Nāve nav Dieva radībā ielikta. Viņa nav ielikta tur. Tā viņš ir domādams par radīšanas stāstu, ka mūžīgais Dievs ir radījis šo te, nu, pasauli, domādams par to, kur pirmo reizi ieskanas nāves tēma, tanī dienā, kad jūs ēdīsiet no šī augļa, jūs mirdam mirsit. Teic Dievs tas kungs. Un tad šis mirdami mirsit vai nemirsit viss. Paliek, nu, tad tālāk tā diskusija ar čūsku, ar ielu. Tātad nāve vienmēr ir preddabiska un dvēseli, kas radīta dzīvībai, kurā ir mūžība ielikta cilvēkā apziņā. Viņš var sev, protams, notrulināt un narkotizēt ar kaut ko, bet ja viņš nav ne notrulinājis, ne narkotizējis, tad tā ir tajā brīdī tas ir briesmīgi. Un kristietībā, kurā vispār nav tāda, varētu teikt, tāda kā nu, ja mēs tā domājam, pagāniem tas augstākais ideāls ir nu, tāds stoisms, stoicisms. Budistiem pilnīga nepiesaistīšanās nepiekā. Mīlestība ir visbriesmīgākā lieta, kas var būt pēc budismu, jo tā rada vislielākās ciešanas. Jo viņa piesaista pie kaut kā. Tā ir visstiprākā līme, ar ko tu pie kaut kā pielīmēs. Nu, tur mīlēt, tur nezinu, visu kaut ko, bet tad, nu, protams, tas neizbēgam novedīs pie ciešanām. Bet, nu, sevišķi, ja tu mīli tā kā tai augstākajā nozīmē, tad tās ciešanas būs vēl lielākas, protams. Vienmēr būs ciešanas. Un tāpēc šis ideāls ir būt vienaldzīgam pret visu. Vai tev bēdas, vai tev prieki, vai tev kas. Tu paliec tāds, tā kā, nu, tāds koka bluķis, nejūtīgs, centies to pie sevis izstrādāt un tā. Kristietībā nav šādi ideāli. Kristietībā šis pamudinājums mīlēt. Un līdz ar to ciest un sāpēt. Tas nāk klāt, tas nav ideāls, nu, ka tev noteikti jācieš, nu, tas nav, uz to nevar censties un tiekties. Bet ejot mīlestības ceļu, un mūsu kungs gāja mīlestības ceļu, tad tajā nāves priekšā tas pārņem tā, kā mēs redzam, nu, kā mūsu kungs mocījās, Ģedzemanas dārza asiņainas sviedru svīzdams, trombus svīzdams. Sviedri kā trombi līju uz zemi, kas saredzējuši asins kopā ar asinīm. Cik tas ārkārtīgi bija, viņam šis ceļš bija grūts. Tas tikai parāda viņa svētumu un viņa cilvēcības īstumu, viņa mīlestības īstumu. Tas, ko mūsu kungs saka, viss ir pa īstam, jo viņš ir īsts. Līdz galam īsts. Viņš nav grēka aptumšots. Viņš nav nejūtīgs padarīts. Viņš nav kaut kāds stoiķis. Vai Buda, kas sasniedzis kaut kādu pilnīgi no šīs pasaules atraisīšanos? Nē. Viņš ir nācis šo pasauli glābt mīlestībā. Mīlestība ir sāpīga lieta. Viņa vienmēr sāpīga. Tāpēc viņš saka, tagad man dvēseli ir satriekta. Ko lai es saku? Tēvs glāb man no šīs stundas. Bet šīs stundas dēļ es taču esmu nācis. Nu, lūk, stunda. Tas ir viens no Jāņa evaņģēlija īpašiem vārdiem. Stunda Jāņa evaņģēlijā vienmēr norāda krusta stundu. Viņa upuru stundu. Tas ir tas brīdis, kas ir viņa nākšanas piepildījuma brīdis. Un kristīgā draudze to saprastam ir ticības apliecībā ielikus ko? Par Kristu ieņems no svētā gara, piedzims no jaunavas Marijas, Tad mums tur bija, cik ir mazbērni, pusotras vai divi. Ja? Tātad, tur abi divi etapi ir no ieņemts, tātad jau ir, piedzimis, tas ir nācis šai pasaulē, tā ir, un tas parasti notiek cilvēku dzīves, kurā dienā, ka viņš piedzimst. Nu, mēs skaitām to pa pirmo dienu, vai ne? Ķīnieši ar tur tā kā pierēķina automātiski tos 9 mēnešus. Nu, lūk, bet... Pēc tam uzreiz ir cietis zem Poncija Pilāta, krustāsists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē. 4 lietas. Tas notika viņa pēdējā dienā, pēdējās stundās. Krustāsists, nomiris, tas viss attiec šīs stundas dēļ viņš ir nācis. Šīs stundas dēļ. kas ticības apliecībā mums ir ielikt. Un pa vidu nav nekas. Ticības apliecībā ne, ka viņš tur pa ūdeni staigāja, ne, ka viņš tur dziedināja, ne, ka viņš mācīja, vai es nezinu, ko tur. Visu to pārējo, ko mēs evaņģēlijos lasām. Ne tāpēc, ka tas nebūtu svarīgi, ne tāpēc, ka tas nebūtu noticis, kāds to būtu apšaudījis. Nē, tas ir noticis un tas ir svarīgi, bet daudz svarīgāk ir nepazaudēt šo fokusu. Kā viņš nepazaudē? Viņš saka, nu kā, varēja jau to stundiņu atlikt vēl uz 30 gadiem. Iedomājieties, cik daudz laba viņš varētu izdarīt. Ja viņš nebūtu 33, bet 63 gados, teiksim, nu tad tā stunda būtu nākusi, nu. Vai vēl labāk 83. Cik daudz laba viņš vēl būtu izdarījis? Cik daudz viņš būtu vēl mācījis un sapulcinājis ap sevi ļaudis? Un tā. Viņa fokusējums un skats ir uz šo stundu. Šīs stundas dēļ viņš ir nācis. Ne tāpēc, lai dziedinātu vai pa ūdeni staigātu vai pabarot 5000. Viņš nav tāpēc nācis. Viņš to darīja, jā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir Dieva mīlestība, kurš redzēdams izsalkušu, vai apgrūtinātu, vai nomocītu. Viņa sirds iedegas. Tā lielā mīlestība ir tā stunda, kuras dēļ viņš ir nācis. Tā parāda viņa lielo mīlestību. Bet mīlestība jau, viņa ir kā uguns. Liela uguns dedzin arī mazas lietas. Nav tā, ka liela uguns, kas ir domāta lielai dedzināšanai, dedzina tikai lielas lietas. Ja mēs uzkuram 10-metrīgu sārtu, tad tur puteklīts nesadegs, tāpēc, ka tas ir domāts baļķu kravai. Protams, ka sadegs puteklīts. Sadegs viss, lai tā baļķa kraus sadegs. Un viņa liesmojošā mīlestība šai pasaulē pat pie mazām lietiņām izpaužas, jo nav tā, ka liela mīlestība tagad, nu tur, man ir tik liela mīlestība, ka es ar sīkumiem nekrāmējos. Mātes mīlestība uz bērni ir tik liela, ka sadurtais pirkstiņš viņu neaizkustina. Jo tā ir tāda maza lieta. Mēs tāpat zinām, ka līdz kāzām sadzīt. Nu, ja, nu, kādreiz, kad tu redzi, ka tur varbūt tik tiešām tā, jā, tas ir tā, bet arī varbūt, ka kādreiz arī, nu, tad jautājums, nu, vai tas ir tā, nu, mēs drusku arī sev pasargājam, mūsu mīlestība arī nekad nav pilnīga, teiksim tā, jā, ne, nav tāda tik liela, bet liela mīlestība iekvēlojas katras lietas dēļ, pat arī sīkuma dēļ. Un tad viss tas, kas pa vidu bija, starp viņa dzimšanas nāves stundu, jā, tas viss bija, tas bija viņa mīlestības apliecinājums, bet tas lielākais, ko nedrīkst izlaist, jo tas izskatās tā kā visgrūtāk saprotamais, visgrūtāk uztveramais, tieši viņa stunda šī ir visgrūtāk saprotamais, vissliktāk saprotamais notikums cilvēka miesīgajiem prātam. Viņi visi ir gatavi pieņemt. No Jēzus, viņš ir labs skolotājs un jā, pat brīnumdarītājs un tā. Bet ka tā stunda, ka viņš ir nomiris pie krusta par mūsu grēkiem, tas ir pati nesaprotamākā lieta. Šāk šīs stundas dēļ, taču es esmu nācis. Tēvs pagodini savu vārdu. Tad atskanēja balss no debesīm. Es to esmu pagodinājis un pagodināšu atkal. Ļaužu pūlis, kas tur stāvēja un bija to dzirdējuši, sacīja. Tas bija pērkons. Citi teica, uz viņu runājas eņģelis. Jēzus sacīja, ne manis dēļ šī balss atskanēs, bet jūsu dēļ. Tagad šī pasaule tiek tiesāta. Nu šīs pasaules valdnieks tiks padzīts. Kad es no zemes tikšu paaugstināts, es visus vilkšu pie sevis. Kā ir iztulkots 31. Pants vecajā? Jā.
Tagad ir šī pasaules tiesa.
Tiesa, nu jā.
Tagad šī pasaules valdnieks taps izmests ārā.
Jā. Nu tagad sanāk kopā divas lietas. Jēzus cieta zem Poncija Pilāta krustāsists. Tas bija zināms tiesas rezultāts, vai ne? No cilvēka vidus izmests. Izstumts, pie krusta paaugstināts. Bet viņš runā par to, ka pasaule tiek tiesāta. Un šīs pasaules valdnieks tiks padzīts. Nu, vai izmests ārā. Izstumts. Un te ir šīs abas lietas ļoti jānošķir. Kas ir šis pasaules valdnieks? Nu, ja mēs tagad lasām 14. Nodaļā, tas ir pēdējās nakts saruna ar mācekļiem. Es vairs daudz ar jums nerunāšu, jo nāk šīs pasaules valdnieks, bet viņam nav varas pār mani. Un burtiski nāk šīs pasaules virsnieks, bet viņam manī nekas nepieder. Nu, nav varas pār mani. Nu, tad ir tā, nu, ja piemēram, kādam cilvēkam kaut kas pieder pie mums, tad viņam ir vāra arī par mums. Nu, tāpēc tas tulkojums tāds. Tātad, šīs pasaules valdnieks, protams, mēs kopā ar baznīcas tēviem nonākam pie secinājuma, ka tas, protams, nav attiecināts uz Kristu, tas ir attiecināts uz vēlnu. Ka tā ir lielā konfrontācija ar šīs pasaules valdnieku, ko arī apustuls Pāvils sauc par šīs pasaules dievu, Tiem nespīd Kristus godības evaņģēlijas, jo šīs pasaules dievs ir aptumšojis viņu neticīgās sirdis. Raksta apustuls Pāvils Korintiešiem, 2. Vēstulē. Tāpat arī apustuls Pāvils raksta par to, ka mēs esam pakļauti šīs pasaules nu, valdošajam garam. Kas ir šīs pasaules tā kā valdnieks. Nu, šīs pasaules valdnieks arī lepni saka Kristum, parādīdams visas pasaules valstības viņu godību. Un saka, to visu es tev gribu dot, jo tas man ir nodots. Ja tu zemē mezdamies, man pielūks. Un tad cilvēks saka, nē, viņam tas nepieder, un tas taču pieder Dievam, un tā tālāk, un tā joprojām. Viņš melo un nemelo. Ne Dievs viņam to ir nodies, bet Ādams ar savu grēkā krišu. Jo visa pasaules godība un godība, visas pasaules lietas bija nodotas cilvēkam. Bet cilvēks savā grēkā, tas cilvēks, kurā nu, viņš vēlna sasaistīts, vēlna varā nonācis. Vēlns jau par kakla kungu uzmeties. Caur cilvēku jau šīs valstības tapušas, bet vēlns saka, tas viss ir mans. Kam es gribu, tam es dodu. Melo? Jā un nē. Protams, ka tā nav vara pār dievu varu. Pāri. Bet tā ir ļoti stipra vara šai pasaulē. Nevelti Kristus viņš sauc par šīs pasaules valdnieku, nevelti viņš tiek sauc par šīs pasaules dievu, un nevelti ir sacīts par to, ka Kristus ir mūsu izpircējs, viņš mūs ir izpircis dievam. No kā viņš ir izpircis? Viņš ir izpircis no vēlnu varas, no nāves, no grēku varas. Šie trīs nu, mūsu ienaidnieki – pasaule, grēks un velns. Nu, līdz ar to arī protams, nāves vara, kas nāk tam visam līdzi. No ko vēl Jēzus saka? Tagad šī pasaule tiek tiesāta. Nu, visvienkāršākajā veidā mēs varam teikt, viss tiesas spriedums pār Kristu, viņa krustā sišana, krustā parādās, tā kā krusts šai pasaulē pārvilc pāri. Neviena balss neiestājās par viņu. Šeit skan balss no debesīm, pats Dievs runā. Bet tad, kad Jēzus notiesāja, ja iepriekš vēl kaut kādas balstiņas tur skanēja, tur, nu, Nikodēms teica, vai tad mūsu tiesa notiesā cilvēki, ja nu nav viņu pirms tam uzklausījis. Tas bija iepriekšējās nodaļās. Un teica, vai arī tu neesi no Galilejas, skaties no Galilejas, nenāk pravietis. Un viss aiziet uz mājām. Nu, pēc tam mēs nekur nelasām, ka kāds būtu iebildis augstajā tiesā, sinedrijā. Nu, Poncijs Pilāts mēģināja kaut kā. Bet viņi arī pateica, mums ir garas un spalvainas rokas, līdz pašai Romai viņa stiepjas, un ja tu tagad nepaklausi mums, tad tu neesi vairs imperatora draugs. Tas tāds tituls. Imperatora draugs. Tu nevar vairs būt imperatora draugs. Mēs to panāksim. Nu, un viņš nomazgā rokas nevainībā un saka, nu, skatieties jūs paši. Viņš saka, jā, lai viņa asins nāk par mums un mūsu bērniem. Nu, lūk, tā īsti viena balss neiestājas. Tas parāda pasauli, tā ir šīs pasaules tiesa. Viņš nāk darīt Dieva darbu. Un tai brīdī neviens nav viņa pusē, neviens. Atcerieties, mēs lasījām 63. Jesajas nodaļu. Kur? Kas tur nāk no Ēdomas, no Bocras sarkanās drānās, stalts savā ģērbā, dižens un varans savā spēkā. Es runāju taisnību, man ir glābšanas vara. Kādēļ tavas drānas ir sarkanas? Un tavs apģērbs, kā vīnaspaida minējam. Viens pats es minu vīnaspaidu. Nevienas tautas pie manis nebija. Savās dusmās es tās mīdīju, savā niknumā es tās šķaidīju, tās nošķiet dzīvi, sulā manas drānas, manu ģērbu tās notraipīju. Atriebes diena bija manas sirdī, un izpirkšanas gads bija pienācis. Es lūkoju, bet palīga neviena. Es raudzīju, bet nebija neviena, kas pabalstītu. Mans elkonis man palīdzēja, un manas dusmas mani balstīja. Savās dusmās es saminu tautas, piedzirdīju tās savā niknumā un izlēju pār zemi to dzīvības sulas. Un tālāk es pieminēšu tā kunga žēlastību un slavēšu to kungu par visu, ko mums piešķīris kungs, par lielo laipnību Izraēla namā. Tiesaina, briesmīgi tiesaina, visi notiesāti, visi nolemti pazudināšanai. Bet tas dod atpestīšanu ticīgajiem. Tas norāda uz Kristus izpirkšanas darbu, ko viņš ir veicis pasaules labā. Viņš visas pasaules grēkus ņem uz sevi. Nav neviena, itin neviena, kas varētu tikt glābts bez šī upura. Tā reizē ir tiesa pār šo pasauli. Tagad ir šīs pasaules tiesa. Šai pasaulē nav nekā tāda, kas nebūtu notiesāts, pazudināts Dieva priekšā. Bet Kristus izlieto asiņu dēļ ir dāvāta glābšana un pestīšana. Ticībā uz viņu. Tur ir šī glābšana. Bet ar pasauli viss ir cauri. Golgāts krusts ir krusts pārsvītot šai pasaulē kā tādai. Tāpēc Dievs saka, es visu radu jaunu. Kristus saka, es visu radu jaunu. Šī pasaule ar Kristus tiesu ir notiesāta, un tas, kuram dota visa vara debesīs un virs zemes, to paaugstināts pie krusta, bet tas nevis paaugstina velnu, bet izmet ārā, jo Kristus asiņu spēks ir lielāks nekā grēka spēks, ir lielāks nekā velna vara šai pasaulē. Viņa izlietās asinis par šīs pasaules grēkiem ir stiprākas par velna varu un grēka varu. Vēl mēs to neredzam. Bet viņš saka, kad es no zemes tikšu paaugstināts, es visus vilkšu pie sevis. Nu, šis vārds paaugstināts. Nu jā, vispirms jānāk ir pazemojumam un zemībai. Apostols Pāvils raksta, ka viņa, ka Kristus Dievu veidā būdams neturēja to par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja pazemodams, kļuva cilvēks pēc savas būtības līdz verga stāvoklim sev pazemināja, tāpēc Dievs viņu tik ļoti paaugstinājis un devis viņam vārdu par visiem vārdiem, lai viņa priekšā zemotos visi debesīs virs zemes un pazemē, un visas mēlis apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam tēvam par godu. Un ceļš uz viņa šo te paaugstinājumu ir caur krustu. Un krusts ir tā vieta, kur šī pasaule tiek iztiesāt, kur avis tiek šķirtas no āžiem, gluži tāpat, kā viņam bija divi grēcinieki, arsisti, slapkavs, līdz ar viņu, viens pie kreisās, viens pie labās rokas. Un viņam abiem bija jāmirst, un abi nomira pie krusta briesmīgās mokās, bet viens nonāca paradīzē, otrs nonāca ellē. Tā ir zīme šai visas pasaules iztiesāšanai pie Kristus krusta. Tie, kuri ar šo krustu tiek izpirkti, ir visi. Viņš par visiem ir lējis asins, bet tiek tikai tie, kas tic, kas pieņem, kas lūdz, kas piedar. Tie, kas viņam kalpo. Bet viss šis krusta ceļš un viss šis darbs, kur velns tiek padzīts, viņam atņemta vara. Nu kā, tu viņš taču turpina tāpat valdīt? Līdz laikam, kamēr šīs pasaules veids turpinās, jā. Viņam ir vara par nepaklausības bērniem, kā saka apostols Pāvils vēstulē Efeziešiem. Bet viņam nav varas par Dievu bērniem. Un par to jauno pasauli, kas nāk. Un par to, kas jau ir radīta Kristus nāvis augšām celšanās un debes braukšanas spēkā. Viņam nav varas, nekādas varas par šo pasauli. Tāpēc, zinādams, ka viņa laiks ir īs, viņš staiga apkārt, kā lauva rūkdams, meklēdams, ko viņš ar aprīt vai kā, bet tā vairs nav valdīšana. Viņš jau ir sasaistīts, gluži kā notiesāts un ieslodzīts noziedznieks. Ja viņš ir bijis ļoti ietekmīgs cilvēks, tā ietekme kaut kādu laiku vēl tā kā pie tiem viņa ļaudīm saglabājas. Kādas tik afēras nav taisījuši ieslodzīti mafijas, kas saka, autoritatīvie ļaudis, sēdēdam cietumā. Ne? Kaut kāda iespējas viņam ir. Bet kad, kad noslēdza šis process, viņš jau ir izņemts ārā. Viņš domā, es varu to atgriezīšu. Nu kā tie? Bet nu vēlns jau zina, ka viņam vairs nav. Tas laiks tik garš. Viņš neatgriezīsies šī pasaules valdnieka statusā tajā pilnībā, kādā viņš tā kā bija celts. Nu lūk, tā tad visi tiek vilkti pie Kristus. Neviens netiks viņam garām. Varētu teikt, nu kā tu viņš valk? Ir taču tik daudz cilvēki, kuri netic Kristum. Ir ateisti, ir jūdi, kas netic Jēzum. Ir musulmaņi, kas tā kā atzīst, ka tikai Jēzus ir bijis un bijis taisnības tā kā mācītājs, kaut kas līdzīgs Muhamedam, bet ka viņš nav miris pie krusta, to viņi saka. Tātad šī izpirkšana nav notikusi un Dieva dēls viņš nav, tā viņi to apgalvo. Nu kā viņi? Vai tad viņi ar tiks vilkti? Jā. Beigu beigās ķēniņš sēdēs savā goda krēslā un šķirs visas tautas, visas ļaudis. Šķirs āršs novī. Un no katras tautas, ik vienas tautas, pretēji tirši pagānu tautas, nu jā, nu indieši jau ir pagānu tautas, ja mēs runājam par indiešiem kā par vienu etnos, viņš nav viens etnos, tur ir ne, tūkstoši tautas. Viņa jau tāda pagānu tauta vien ir mūsu acīs. Nu jā, viņi ir, bet Indijā ir 5 miljonu luterāņu vien. Nu, kas tas ir uz Indijas? Miljardu. Bet tur vēl arī katoļi ir, un vēl tādi, un šādi. Nu jā, varbūt tas ir 1% no visiem. Bet tas 1% ir lielāks nekā visi kristieši Latvijā. Lietuvā un Igaunijā kopā ņemot. Un varbūt vēl var paķert klāt kaut ko tur. Nezinu, Baltkrievija. Tanī ziņā visas tautas stāsies un visām tautām ir sludināts evaņģēlijs. Nav neviena tauta, kurā nav evaņģēlijs bijis. Un nav neviena tauta, kurā netiktu sludināts tieši tagad. Varbūt ir kaut kāda maza cilts no 70 cilvēkiem Papuā Jaungvinējas lietus mežos, kuri vēl nav nu, apzināti, ka viņi tur ir tajos krūmos kaut kur dziļā ielējā aizā dzīvo. Bet nu jau ļoti maz tādu cilvēku, kuriem evaņģēlijs nav sludināts, tādu tautu. Netiktu sludināts šobrīd, nu mēs dzīvam laika galā. Jo Kristus ir teicis, un šīs valstības evaņģēlijam jābūt sludinātam visās tautās, un tad nāks gals. Tas, ka kaut kad pagātnē ir, nu tur var teikt, tur. Čingishana mīļotā sieva bija kristiete. Tāds vēsturis fakts. Nu, viņš pats nebija kristietis, viņš bija kaut kāds. Bet viņa mīļotā sieva bija kristiete. Nu, viņš ar evaņģēliju dzirdēja. Kristīgie misionāri līdz ar to varēja arī kaut ko tai tautā darīt. Pēc tam, nu, islāma misionāri, protams, tā kā pārmāca tos kristīgos, jo Čingishans nomir, sieva ar nomir un nāca citi ļaudis. Nu, tātad, beigu beigās šī vēsts par krustu iztiesās visas tautas. Visas tautas stāsies augstā ķēniņa priekšā un tiks šķirti kāži novīm. Tiks šķirti. Nu jā, un Jānis saka, kad es no zemes tikšu paaugstināts, es visu vilkšu pie sevis. To viņš sacīja norādot uz savu nāvi, kādā viņam būs mirt. Te Jānis to pavisam skaidri piesien pie krusta klāt. Viņš stāvēja pie krusta, vienīgais no mācekļiem. Jānis stāvēja. Viņš redzēja savu kungu pie krusta un dzirdēja, ko viņš teica. Un tas bija, jāteic, augstākais gods, jo viņš tajā brīdī bija kronēts par jūdu ķēniņu. Tur ir rakstīts Jēzus, Nācarietis, jūdu ķēniņš. Nekad nevienas dzīvē tā īsti nebija tā, līdz galam viņam to pateicis, ko Poncijas Pilāts bija līdz uzrakstīt. Un šī nāve, krusta nāve, ko Jānis redz, kā šo vārdu piepildījumu, nu arī mums ļauj saprast, ka visa šī Kristus paaugstināšana un ka viņš visus vilks tieši pie krusta. Un krusts būs tas šķīrējs. Nevis, ko tu laba pelnīs vai nepelnīs, vai tu esi bijis krietnas cilvēks vai netik krietnas, vai tu esi bijis noziedznieks vai labdaris. Nē, krusts to izšķirs. Ne Mozus ar savām bauslības plāksnēm, bet krusts. Vai tu piederi Kristum? Vai tu ticībā esi viņam pieķēries, jo viņš pie krusta ir tapis tavs pestītājs? Vai arī viņš ir svītru pārvilcis visām tavām cerībām, ko tu neticībā un bezdievībā bez Kristus esi cerējis? Nu, redziet, ļaudis kaut kā dīvainā kārtā piedalās šajā dialogā. Tur ir skanējis balss no debesīm, par ko mēs runājam iepriekš. Nu, viņi tur nedzird viena, saka, pērkons rūcis. Cits saka, eņģelsa viņi runāja. Neviens to tekstu īsti tā kā, izņemot dažus, nevar saprast, kas tur bija. Tad tālāk Jēzus kaut ko runā. Kad es no zemes tikšu paaugstināts, es visu vilkšu pie sevis, to viņš acīja norādot uz savu nāvi, kādā viņam būs mirt, tad ļaudis jautāja, mēs bauslībā esam dzirdējuši, ka Kristus paliek mūžīgi, kā tad tu saki, ka cilvēka dēlam jātop paaugstinātam, kas ir šis cilvēka dēls? Nu te Jēzus oponenti viņi... Grib iet kaut kādā diskusijā tālāk. Viņi saka, bauslībā esam dzirdējuši. Nu, tas arī jautājums, kur bauslībā par to, ka Kristus paliek mūžīgi. Nu, piecās mūsu grāmatās tā tieši jau nav pateikts. Acīm redzot, nu, to varētu teikt, ka viņi saka par visus tā kā bībeli, par visiem rakstiem kaut kā. Vai tā kā viņi tā saprot. Ka mūžīgais dievs stāvās mūžīgi pestīšana, ka šis ķēniņš, nu, kā visos pravietojumos rakstīts, ka viņa valstībai nebūs gala. Tālāk viņi dzirdējuši, ka viņš jau sauc par cilvēka dēlu, ka cilvēka dēlam jāto paaugstinātam. Tātad pie grieķiem jau mēs dzirdējam, jēstiem sasīt pienākos stunda, kurā cilvēka dēls tiks pagodināts. Cilvēka dēlam jāto paaugstināt. Kas ir šis cilvēka dēls? Jēzus sevi ir saucis visu laiku par cilvēka dēlu. Nav neviena vieta, kur viņš būtu pateicis, es esmu Dieva dēls. Vai sevi attiecinājis, ka viņš būtu teicis Dieva dēls. Un to viņi dzirdējuši. Jā, viņš sauc Dievu par savu tēvu. Un viņš saka, mans tēvs aizvien vēl darbojas un arī es darbojos. Un tad viņi sāk viņu vajāt ne tikai tāpēc, ka viņš sabatā būtu brīnumu darījis, bet tāpēc, ka viņš Dievu sauc par savu tēvu. Bet tas viņa pašapzīmēs vienmēr cilvēka dēls. Un te ir tas, ko es atkal gribu atgādināt kārtīvu reizi. Ka tad, kad nu, cilvēks vai kāda persona veic kādu kalpošanu, tad šī kalpošana tiek nu, apzīmēta ar kaut kādu, nu, kā to varētu nosaukt, kaut kādu titulu. Piemēram, vecāki bērniem bieži vien saka tā. Tētis saka tā. Nevis es to izdarīšu, bet tētis to izdarīs. Mamma nesaka, es to izdarīšu, bērnam, bet saka, mamma to izdarīs. Ceļš maziem bērniem. Kamēr viņi mazi, bieži vien tiek lietot šādi atsvešināt, kad cilvēks runā par sevi trešajā personā, nosaucot savu, nu, amatu, teiksim tā. Ja, piemēram, kāds sēž ārsta kabinetā, slimnieks ir ārsts un ir māsiņa. Tad māsiņa nesaka, viņš vai viņa jums to izdarīs uz dakteri. Saka, dakteris to izdarīs. Vai tagad dakteris nesaka, ejiet tagad viņai līdzi par māsiņu domājot. Teiks, ejiet māsiņai līdzi. Tātad runā, nu tā kā šos amatus saucot vārdā. Un tā ir tāds runas veids, ko arī Jēzus ir lietojis attiecībā uz savu cilvēka dēlu. Tas ir viņa amats. Viņa cilvēcība, viņš ir dzīmis šai pasaulē, tapis cilvēks, lai mūsu cilvēkus atpestītu. Viņš ir tapis mums brālis. Un tāpēc šo amatu, īpaši izceldams, savu cilvēcību izceldams, viņš sauc sev par cilvēka dēlu. Protams, mēs varam runāt arī, kā Bībelē šis cilvēka dēls tiek, nu, šis vārds savietams cilvēka dēls tiek lietots. Var teikt tā, ka vecā derība itin kā mūs ieved šajā noslēpumā. Sevišķi varbūt tā ilustratīvi tas parādās praviešu grāmatās. Piemēram, Dievs saka pravietim Ezehielam. Cilvēka dēls, ej un dari to un to. Tad atklāsmē pravietis Ezehiels redz šo Dieva godību, kas ir tur, nu, aprakstīt pirmajā nodaļā, ļoti, ļoti neparast. Un viņš saka, un tur augšā virs tā visa bija kā goda tronis, un tur sēdēja kā cilvēka dēls Anoten no augšienes. Kā cilvēks no augšienes. Nu, tātad tas jau norāda šo dievišķo personu. Tad vecā derība, no sākuma, atgādina cilvēkam, to esi cilvēks, cilvēka bērns. Un tad viņš atklāja savu dēlu kā cilvēka dēlu. Vēl vecajā derībā, pirms viņiem iemiesošanās. Un Dāniela grāmatā ir tīpaši. Un tad es redzēju kā cilvēka dēlu padebešos nākam. Un viņam tika dota visa vara. Viņa valstība ir mūžīga. Viņam pakļaujas visas tautas. Dāniela grāmatā mēs lasām. Tātad Kristus ir šis cilvēka dēls. Un būtībā pareizi saka šie jūdi, gan varbūt tie iemesli, kāpēc viņi to saka, ir tādi, nu kā, mēs tev tagad piestīsim krustā, un kas ar tu par Kristu beigās sanāksi mums? Kas ar tu par pestītāju sanāksi mums? Jo tam taču būtu jāpaliek mūžīgi. Nekāds pestītājs un nebūs, kad mēs tev piestīsim krustā.
Jā, krīdzi, ej, kāp zemē no krusta.
Jā, to viņi teiks, jā. Un tad mēs ticēsim, ja tu esi Kristus, kāp zemē no krusta. Pilnīgi pareizi, Andri. Nu, lūk, bet viņš neatbildu šo te lietu, viņš iet tālāk tajā noslēpumā, viņš saka, nu, to jūs tā kā nevarat vēl saprast. To neviens vēl tagad nevar saprast no cilvēkiem. Neviens. Ne mācekļi, viņš ir runājis par krustu, ka viņš augšām celsies un mācekļi netiek šim krustam garām. Iedomājieties, nu kā? Nu, Jēzus saka, cilvēka dēlam jābūt nodotam cilvēka rokās un vecai nodotam un ar pagānu rokām pie krusta piestam jāmirst ir, jābūt apsmietam. Un trešā dienā viņš celsies augšā. Un viņi nesaka, vai, cik brīnišķīgi skaisti, viņš celsies augšā. Atmests, apspļaudīts, apmēdīts, sists, krustā piesis, nomirs. Un viņi vairs nedzird augšām celsies, viņi to nedzird. Viņš viņiem to saka atkal, un viņi nepriecājas par to, ko viņš viņiem saka. Viņi tikai bēdājas. Jo viņi nedzird augšām celsi. Viņi dzird, bet viņi nedzird. It kā liekas, taču vajadzēja tajā brīdī gavilēt un priecāties. Ka viņš izies cauri šiem nāves vārtiem augšām celsies. Bet nē. Un tālāk tad Jēzus arī viņiem atbild tādā pavisam nesaprotamā veidā, kā Jānis to ir varējis kaut kā atcerēties un pierakstīt, jo tā nav atbildi īsti uz to viņu jautājumu. Jēzus tā arī parasti neatbild. Jēzus jums sacīja vēl mazu brīdi, gaisma ir jūsu vidū, staigājiet, kamēr gaisma ir ar jums, lai jūs neapņemt tumsu, kas tumsā staigā, tas nezina, kur viņš iet. Kamēr gaisma ir ar jums, ticiet uz gaismu, lai jūs topat gaismas dēli. Un panta nobeigums. Jēzus tā runāja un aizgājis paslēpās no tiem. Tā sacīja Jēzus un aiziedams prom tika viņam apslēpts. Ekribē. Bet, nu, redziet, tas pants atlījums tāds, kāds viņš ir. Jēzus viņiem neatbild uz viņu jautājumu. Viņi atbild nesapratīs. Viņš viņiem saka, nu, ja tā varētu sacīt, kā kādreiz vecāks saka, mīļo dēliņ, mīļo meitiņ, tagad to vēl nesaprot, bet tu izaugs, tu sapratīsi. Jo nevar tam bērnam tai brīdī to pateikt un izstāstīt, lai viņš tiešām saprast, tas nav ar viņa pieredzi satverams. Te ir kaut kas līdzīgs. Kristus saka, staigājiet gaismā, vēl mazu brīdi gaisma ir jūsu vidū, staigājiet, kamēr gaisma ir ar jums, lai jūs nepārņemt tumsu. Nu, kaut kā vieglāk mums to ir saprast, varbūt paskatoties to pieredzi, kas mums ir draudzē. Mums taču arī nav draudzē tā bijis. O, man bija 1000 jautājumu, man uz visiem viņiem deva atbildi, un tāpēc es tagad ticu un esmu. Tie jautājumi, viņi jau tā kā lai saka, kā zvirbuļi krūmā. Te viņi ir un te viņu nav. Un te atkal parādās un atkal lai pazūd. Ne tu viņu var noķert, ne tu to jautājumu vienmēr, nu kādu tu noķer, kaut ko tu pajautā, bet pārsvarā ir tā, mēs klausāmies Dievu vārdu, mēs dzirdam, un pēkšņi lietas top skaidrākas. Neatbildot uz tiem jautājumiem, ko mēs varat sākumā esam prasījuši, mēs varat kaut kādā brīdī ieraugām, tas jautājums nemaz nebija pareizs. Varbūt, ka pēkšņi mēs ejam atbildu uz tādu jautājumu, ko mēs pat nevarējām iedomāties, pajautāt. Bet lietas top skaidras, paliekot pie Dieva vārda, staigājot gaismā, paliekot pie Kristus, tur, kur viņš ir. Un viņš ir tur, kur viņa vārds tiek sludināts, viņa sakramenti izdalīt, tur viņš ir savu ļaužu vidū. Vienkārši tur paliekot, lietas top skaidras. Tāpēc viņš neatbild visu to, ko viņš tur, viņi tāpat to nesaprast neko no tā. Un viņa arī uzdod, ne jau tāpēc, lai atbildi dabūtu. Bet lai pamestu šo jautājumu un varētu tā pagriezties, un, nu, jā, nu, tur jau kaut ko viņš ne to rāda, ne to stāsta. Cik bieži tā cilvēki tur pajautā, ne jau lai saņem, viņš maz neklausās atbildi. Viņš pajautā, tas ir viņa iebildums, tā ir viņa pretestības forma. Nu, tā noslēdzas Jēzus publiskā kalpošana, mēs tomēr tak tikām. Mēs esam publiskās kalpošanas noslēgumu un nākamreiz tad mēs šo Jāņa rezumē, šo apkopojumu par visu Jēzus kalpošanu, tad mēs tad pie tā nākamreiz. Vai ir kādi jautājumi piebildes?
Tēvs pagodina savu vārdu, vai tas ir tas vārds, par kuru viņš vienos nodeļas pirmajā pantā iesākumā vārds ir Dievu un vārds ir Dievs.
Jā, tas ir ļoti labi. Tā ir atkal latviešu valodas problēma. Te ir par personu vārdu runa. Pagodina savu personu vārdu. Tas, ko mēs sakam, svētīts, lai top tavs vārds lūkšanā. Dieva personu vārds. Un tā ir latviešu valodas unikālā problēma. Es nezinu, kā latviešu valodā ir ietapus, ka mums nav personu vārda no tāda latviska apzīmējuma. Ja? Ļaudis kādreiz pūlās tādu ieviest. Nu, diezgan kurios tas izklausās. Kā viens
viņi vienkārši ar lielā burtu liek.
Nu, vairs ar neliek. Vairs ar neliek. Jo tagad ir jo tā problēma, ko parasti norāda. Tagad ar lielo burtu tikpat labi vajadzētu to logos. Iesākumā bija vārds. Un vārds bija pie Dieva. Interesanti, kā te mums ir šeit. Ar lielo. Nu, ja? 95. Gada revidētajā bija visur, kur ir personvārds attiecībā uz Dievu, tur bija ar lielo. Bet tas nestrādāja. Nu, cilvēki to tā kā neuztvēra, kāpēc tas tā. Varbūt, ka būtu šajā tas ieviesies, tad varbūt, ka nākamās paudzes kaut kā jau to saprastu. Bet tur tā ir tā problēma. Nē, te ir runa nevis par logos vai vārdu, kas bija Dievs, bet pagodina savu vārdu, tas nozīmē, kā Dieva tēva vārds tiek pagodināts caur Kristus kalpošanu. Un te mums ir tas atkal tā tēma, kas Jāņa evaņģēlijā mums bija sākumā. Protams, jūs varat tā kā diezgan slikti atcerēties to, kas bija, kur mums ir tāda bībeles stunda. Jā, 57. Tātad to, kas bija kaut kādā otrajā, trešajā bībeles stundā, kad mēs runājam par šo te personvārdu teoloģiju, kas bībelē ir ļoti svarīga un Jāņa evaņģēlijā viņa ir izšķiroša. Kad mēs sakām lūkšanā piemēram, ja, svētīts, lai top tavs vārds, mūsu tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, tad varētu domāt, nu kas... Nu, vārds mums ir tikai tā kā tāds apzīmējums. Bet vārds nav apzīmējums vien, personvārds nav apzīmējums vien, personvārds ir saistīts ar, tas ir personas autoritātes ekvivalents, ja tā var teikt. Ja es tagad eju pie kāda cilvēka, kurš pazīst mūs abus, un saka, Eva man teica, lai jūs to un to. Tad es nenāku savā vārdā. Es nāku Evas vārdā, un tā Evas autoritāte man nāk līdzi. Vai vienalga, jebkuru vārdu autoritāte. Un jebkas, kas ir saistīts ar Dieva autoritāti, ir saistīts ar viņa vārdu. Un šeit ir runa, lai Dievs pagodina visu to, kas ir saistīts ar viņa autoritāti. Ko viņš ir solījis, ko caur praviešiem runājis, ko viņš ir darījis, ko viņš ir, nu, viss, kas ir saistīts ar viņa autoritāti. Un Jāņa evaņģēlijas sākumā mēs par to runājam īpaši 1. Nodaļas 12. Panta sakarā, kur mēs tad runājam. Tiem, kur viņu uzņēma, kas ticēja viņa vārdā, viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem. Tātad, ticēja, nu tā kā Jēzus vārdā, Dieva dēla vārdā, nu vienalga, kur mēs no vārdiem šeit tagad izvēlamies. Kristus vārdā, jā, vienalga, kur mēs izvēlamies no šiem. Tas nozīmē, viss, kas ir saistīts ar viņu autoritāti šiem cilvēkiem, bija viņa ticības saturs. Visur, kur mēs esam. Un tad Jēzus teica, vai Jēzus darīja, vai ko apustuļi saka. Jēzus Kristus asinīs jūs atšķīstīt, vai kaut kas tāds. Ja? Viss, kas ir saistīts ar šo te vārdu, šo te apzīmēm, viss, kas no viņa izriet, tas ir palicis kā ticības saturs būtiskais. Jo tas autoritātes zīmoks tam visam ir pāri. Un šeit ir Dieva paša autoritātes un viņa visa darba, visas dievišķās vēsts pagodinājas pie krusta. Tas arī ir paradoks savā ziņā. Nu, mēs arī no šīs puses to redzam. Ka Dieva vārds vai viņa autoritāte nav, kā saka, Dievs nav izgāzies ar to, ka viņa sūtnis Kristus ir pie krusta piesists un miris. Dievs nav izgāzies. Viņa plāns nav izkritis, caurkritis. Viņš tieši ar to ir piepildījies. Ja Jēzus būtu palicis par šīs pasaules valdnieku, nu nezinu, velnu, pielūdzis un dabūjis no velna rokas ritīgu varu. Un velns par viņu dabūjis varu, ritīgu varu. Ai, kas tā būtu par varenu pasauli. Pirms plūdu pasauli būtu tikai punduru karaļvalsts. Jeb trušu karaļvalsts kā tagad. Nekas nebūtu pat savā varenībā. Pret to, ja Kristus būtu pielūdzis sātam, un sātans būtu guvis pār viņu varu. Atdodams visu, lūdzu, cilvēki ir tavā ziņā, bet tu esi manā varā. Tā būtu varena pasaule, bet Dievs būtu izgāzies. Jo Dievs sūtīja savu dēlu, lai viņš piepilda Dieva prātu šīs pasaules pestīšanu. Un pie krusta tas maz neizskatās. Pie krusta izskatās, ka Dievs ir izgāzies. Viņš nav izgāzies. Un, kad Jēzus iedams uz krustu, saka, pagodini savu vārdu, un Dievs atbild, es to esmu pagodinājis un pagodināšu atkal. Es gribētu to dzirdēt ebreju valodā. Tas tiešām skan kā pērku. Jo tas godības vārds ir kā vad. Viņš ir kā pērkona grāviens. Kā varētu būt? Es esmu pagodinājis. Egvod. Man liekas. Nu, varbūt es, jā, to lai gramatiķi tad nāk man talkā, jā.
Es gribēju vēl pajautāt, bet kāpēc, ar ko ir pamatots tas apgalvojums, kad lielais nav nekādu starpību ar lielo vai mazo burtu?
Nu, tāpēc, ka ir burtu būšana ir cilvēku vienošanos. Piemēram, kad gliks, tāpēc tālaika gramatikas vietnieku vārdus rakstīja, vai tas būtu attiecībā uz Dievu vai uz cilvēku, viņš rakstīja ar mazo burtu. Tas bija pēc tālaika gramatikas. Lietvārdus viņš rakstīja ar lielo burtu. Piemēram, Velns, viņš rakstīja ar lielo burtu gliks, man liekas, es pareizi atceros, jo Velns ir lietvārds. Bet vietnieku vārdu, viņš rakstīja attiecībā uz Dievu, visi vietnieku vārdu bija ar mazo burtu. Un tā tas bija līdz pat 65. Gada revīzijai, 95. Gadā, kas iznāca, kur toreiz ļoti spēcīga ietekme bija vēl tam krievu sinodālajam tulkojumam. Un tas faktiski bija ņemts par paraugu krievu tulkojums, kur attiecībā uz dievišķo personu, kur bija viņš vai es, nu visi šie vietnieku vārdi, tie bija rakstīti ar lielo burtu. Tas bija no sinodālā, gandrīz pat taisno pārņemts.
Jā, un tas, man liekas, ir pareizi ietupēc, kad gal galā...
Nē, es nesaku...
Vārds, taču ir, kā teikt, jāgodām un jātvien,
Jā, bet es nesaku, ka tas pareizi vai nepareizi, vai šas tas ir mūsu vienošanās. Es nedomāju, ka lasot gliku, mums par Dievu rodas, nu, tāds sliktāks iespaids, vai mazāk mēs godājam Dievu, lasīdam gliku, vai nerevidēto 65, vai tas... Tas tā nav. Problēma rodas tur, kur kādreiz ir viņš, un kur viņš ir Dievs, un kur viņš ir cilvēks, vai kur viņš ir pravietis, un kur viņš ir tas kungs, nevar izšķirt. Un tad jau tas kļūst par teoloģisku jautājumu, kuru mums ir jāizšķiras, jo jānotur, vai piemēram, kad jūdi apsūdzēdami Jēzus saka, viņi vēl ko? Sinodālajā vēl arī vārds cilvēks attiecībā uz kristieku ar lielo burtu rakstīts. Tātad, tieši jārunā, jūdi tiesas dienā pasaka, viņš, jeb šis cilvēks, ir nāvi pelnījis. Nu, Pilāta viņi saka. Vai tagad mums rakstīt, viņš ir nav pelnījis ar lielo burtu, jo jūdi jau to tā kā nesaredz, ka viņš būtu šeit. Viņi nesauc par Dievu dēlu vai kā Dievu personu, bet viņi to saka tā, kā viņi to saka. Viņš ir noziedznieks, kas pelnījis ir sodu. Nu, visa šīs te lietas, tā kā, nu, tie argumenti vienā pusē, kāpēc varbūt labāk nesarežģīt, kāpēc iet pēc gramatikas noteikumiem. Neieviest kaut kādu savu gramatiku, Nu, otrā pusē tas, ko tu, Andris, saki. Nu, ka jā, mēs varētu arī ieviest savu gramatiku, vai ne? Pagodinādam Dievu. Nu, kura puse, kuru pārbalso, tā beigās arī ir. Nu, teikšu kā ir. Es arī biju par to, lai turpina rakstīt ar lielo burtu. Viņš. Bet, nu, reizēm tas paliek dīvaini. Ko saka valodnieki? Viņi saka tā, kad skatās uz latviešu tekstu, un tur ir ļoti daudz lielo sākumu burtu, viņš izskatās ļoti jocīgi. Nu, piemēram, paņemsim. Tā, mums ir kaut kur revidētais.
Jā, dziesmu grāmatā.
Nē, tas ir nerevidētais, tas nav revidētais, nē. Vai mums ir kaut kur revidētais?
Tā nav,
kā
tur
šī tā nav. Šitā. Tā. Jā, viņi maziem būtiem, tāpēc jāno vēl brilles ir, lai kaut ko var saskatīt. Kur bija tās vietas, kur viņš saka, es tēvā un tēvs manī, Un vēl tur bija kaut kā tāds teksts ļoti neparasts, kur gandrīz katrs vārds ir lielo sākumu burtu. Gandrīz katrs. Un divas trešdaļas no tiem... Nu, nē, tur ir daudz tādu tur, bet es tagad domāju, ka tur bija tādi es viņā un... Jā, tur arī tas ir, protams, jā. Nu, pastieties, vispār uz šo tekstu skatoties, jā, 14. Nodaļā, kur Jēzus saka, mīlat mani, turiet manas pavēles, tad mani ar lielo, manas pavēles, es lūkšu tēvu ar lielo, viņš dos aizstāvi svēto kvaru, lai tas arī ar lielo burtu ir patiesības gara, ko pasauli nevar dabūt, tāpēc, ka viņa to ar lielo burtu neredz un to ar lielo burtu nepazīst, bet jūs to pazīstat. Nu, tagad, nu, vienāds, ko viss ar lielo burtu, katrs otrais vārds ar lielo burtu, un valodnieki saka, un tas bija konkrēti Baltiņšak, nu, ļoti savā tas teksts, viņš neizstās kā latviešu teksts. Nu, pēc tā, kā tas ir, ka mēs lasām jebkuru citu grāmatu. Tagad, ja mēs pārliekam to ar maziem burtiem, vai mums ir kaut kas ar to kaitēts? Mēs varam tos pašu tekstus izlasīt, teiksim, jaunajā, kur nav vairs. Nu jā, bet tas tieši tad arī, kad ir lielie burti, rada problēmas. Jo ja mēs tur ieliekam ar lielo burtu, tas noteikti ir Dievs, bet mēs to nezinām. Jā. Jo tā doma bija tāda, ja mēs droši zinām, kur ir, tad parasti liek vietnieku vārdu vietā, tad vai Dievs, vai Kristus, vai kaut kā tā, jā. Nu, kādreiz jau, nu, glikam atkal bija tā. Tas kungs bija viss ar lielajiem burtiem, jā. Jā. Es domāju, tā ir tāda vienošanās, un nav tas... Es tomēr beigās esmu pie tā, ka ne tie lielie burti vairo dievbību, ne tie mazie viņu mazina. Es, piemēram, lasu gliku, un pati valoda tur ir tik... Godbības pilna un tik cēla. Man tiem, ka par Dievu, ar Dievu rakstīts viņš ar mazo burtu, nu, absolūti nav. Mūsu tēvi ar to ir dzīvojuši 300 gadus, nu. Un tāpēc nav kļuvuši bezdievi. Un pravoslāvi ir dzīvojuši 150 gadus ar saviem lieliem burtiem, un tāpēc nav tapuši par kristiešiem vairāk, nu. Nu, tā ir tāda vienošanās. Es domāju, ka tur tas nav vērts, tur diži šķēpes laust. Bet es, Andri, tik var pateikt, es arī aizstāvēju šito te domu, ko tu saki, bet mani pārbalsoju.
Jā.
Jā. Jā, jā, tā. Un no, tur mums ir nepareiz, tur mums ir kļūda. Tas ir, viņa dzimums iemanto zemi, un viņa ar lielo burtu tur vajag mazu, noteikti. Jā. 25. Psalms, jā. Mhm. Es arī dziedu, un tad vienmēr tur aizķeros bišķi.
Jā. Tas vietas, kas ir daudz slaņēmis, kas ir domāts vēsturiski, kā Dāvidam, teiksim, par šīs zemes grēkām, tas ir tā kā Kristu.
Jā, jā, nu jā. Tā ir, jā. Un tad rakstīts Dāvida dēls un viņš. Tad ko vecajā derībā rakstīt, tad viņš ar lielo, nu tad, nu ja mēs to lielo, to burtu. Nu kur to robežu novilt? Es, manī, tu tēvs, tu, kā tu esi manī, tā es būšu viņu, un tas, man liekas, 17. Nodaļa, nu vienalga, nu, tur kaut kur tur bija tas, ja, kur viss pants ir lielie sākuma burti, ja, un, nu, izskatās tā savādi, nu, jā, es jau uzskatīju, ka var būt gan šā, gan tā, bet, nu.
Un bija jaunā darīgā vietas kaut kāds, nesku lūgas, nē, kaut kur jaunā darīgā, tur tiešām, tur, kur jūs runā, tur, ja nav ar lielo burti, tur nevar saprast. Jā, jā. Bet es atpakaļ domāju, skaidrs, zinu, ka tu domāsi par Jēzus. Jā. Ka mēs, Jēzus, saku, mēs teiksim ar Dievu, vai kaut kas tomlīdzīgs, un tā kā prasās. Jā, nu,
ir tās vietas. Bet arī, šur tur ir ļoti interesanti tāds kurioss iznāk, jā. Piemēram, ja nemaldos, ja es tagad, vai man atmiņa neviļ, tad ir tā. Re, 30. Pants, viņš saka. 10. Nodaļā. Es un tēvs, mēs esam viens. Un tas ir tajā, kur lieliem burtiem rakstīts. Es, nu labi, ar lielo, tēvs ar lielo, mēs esam viens, mēs ar rakstīt ar lielo vai ar mazo? Tu tak ir abas personas kopā. A viens, varbūt ar vaiga lielo? Nu, saprotiet, nu, kur to robežu novilkt, ja? Protams, ka šeit ir mazo. Ka būtu viņš uz tēvu, es, lielais burts, viņš, lielais burts, viss. Bet mēs, kad ir pa divām personām kopā, ar mazo lielis. Būtu labi tagad tās neskaidrās vietas galdā, bet tā... No, jā, tā ir. Jā. Nu, redziet, mīļie, nu tā, lielo mazo burtu lieta, bet vēl laikam jautājums ir pēc būtības.
Viens jautājums, jo es vakardien lasīju to Lutera skaidrojumu par galatiešiem, ja, un tur tieši arī par krustu, ko mēs šodien runājām, un man, tur, nu, man tas likās tā, nu, nedzirdēti visā tā ziņā. Tā tad runa ir par 4 un 5 arī.
Jā.
Galatiešiem. Bet, kad
pienāk, laiks bija piepildīts. Jā,
sūtīja savu dēlu, kas piedzima no sievietes.
Jā.
Te sievietes, tur bija sieva.
Sievas, jā.
Jā, piedzima pakļauts bauslībai, lai izpirkt tos, kas pakļautu bauslībai, lai mēs tiktu pieņemt par Dievu dēlu. Luters šo vietu skaidroja, ja es pareizi tā sapratu un uztvēru, tad viņš skaidro tā. Tā tad Kristus ir tas, kas īstenībā ir radījis bauslību.
Jā.
Bet viņš pats viņai pakļāvās.
Jā.
Bet šeit bauslība, bauslība notiesā viņu pie krusta. Un tālāk Luters secina to, ka nu, tas netiks piedots, līdz ar to bauslībai tiešām ir pienācis gals. Bet, bet viņš visu laiku uzsver to domu, ka bauslība ir tā, kas viņu notiesā.
Jā.
Mēs visu laiku esam pieraduši tā runāt, ka tā ir tātad, ka tur tiek pie krusta tiek notiesāts velns, grēks, nāve, bet mēs nerunājam par to, ka bauslība.
Reizēm runājam, bet tas ātrāk aizmirstas.
Labi.
Jo tie teksti, kas ar to saistās, un es esmu es skaidri atceros, ka es esmu par viņiem runājis, un nevienreiz vien, piemēram, vēstuli korintiešiem, 15. Nodaļa. Nāve. Kur nāve tava uzvara? Kur nāve tavs zelons? Nāves zelons ir grēks, un grēka spēks ir bauslība. Tātad, bauslība ir velna stiprais ierocis pret Dievu attiecībā uz mums. Vai tā ne tu Dievs devi bauslību? Kurš no viņiem ir turējis? Viņi man ir. Viņi ir bezdievi. Viņi ir bauslību pārkāpuši. Un te ir tas, par ko Luters runā. Jā. Un tas ir, arī mēs runājam romiešu, arī vēstules kontekstā, ka bauslība nonāvē. Bauslība apsūdz.
Jā,
bauslība rad Dievu dusmas.
Jā.
Grēks nonāvē, grēks apsūdz. Grēks rada Dievu dusmas. Bet šeit ar bauslību un grēku. Pēc iedarbības, ne pēc būtības. Pēc būtības viņi pretēji. Bet pēc iedarbības uz cilvēku ir vienlīdzības zīme. Pie Pāvela visu laiku. Un Luters to ļoti precīzi uzķēris un ļoti elegantā veidā to. Viņš saka, jā, bauslībai tas netiks piedots. Bauslības gals ir Kristus. Tas nenozumē, ka tagad mums ir jāpārkārt bauslības. Nē, bauslības gals kā apsūdzētāji, kā nāves nesēja nabaga grēciniekiem. Tās ir beigas, bet bauslība ir mūsu sirdīs. Mēs gribam dzīvot pēc viņas. Viņi mūs vairs neapsūdz. Mēs esam brīvi mīlestībā dzīvot un bauslību pildīt. Nevairs bailēs no soda, bet pateicībā Dievam par to pestīšanu, kas mums dod. Un tas ir ļoti svarīgs tāds kristīgās ticības, tāds svarīgais atzinums. Vai var teikt tā, ka bauslība ir zaudējusi arī savu spēku, Nē, viņa vēl aizvien arī pie mums kristiešiem darbojas, vienmēr mūs no jauna atgriezdama. Bet viņai nav varas pār mums, ja mēs esam ticībā un Kristu. Tur mēs esam brīvi no bauslības lāsta, no bauslības soda, no bauslības apsūdzības. Nu tā.
Bet bauslība ir tā, kas viņu nogalina pie krusta.
Jā.
To es nesaprotu.
Nu, viņš ir uzņēmies pasaules grēkus. Viņš ir jērs, kas tiek upurēts par pasaules grēkiem. Un viņš tiek nonāvēts tās bauslības dēļ, bauslības prasības piepildījis. Un, kā saka apustuls Pāvils, atcēlis savā miesā pie krusta.
Nu,
pret mums vērs to parādraks.
Būtu savādāk varētu pateikt nevis bauslība, tur rīkojās savu galvu, bet tas ir Dieva taisnība.
Jā. Pēc Dieva taisnības viņš tika nokauts par mūsu grēkiem.
Un tas ir Dievs, kas to strādā, nevis bauslība
jā,
pat pa sevi.
Jā. Tādā ziņā. Nu, redziet, tas ir tāds uzreiz grūti uzturams, bet tā mums apustuļi to māca.
Nu, vēl jāmācās.
Vēl jāmācās, jā. Un nevienu vienreizi.